Naam. Mlango unaofuata ambao una mafungamano na mlango uliopita, anasema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, babu ma jaa, mlango wa yale yaliyokuja, anna Allah, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, ihtajara, kuja katika baadhi ya nuskha, ihtajara at-taubata, ameweka kizuizi Allah subhanahu wa ta'ala cha kutubia, an sahibi albid'a, yani amemfanya mtu wa bid'a hatamani kutubia bid'a yake. Ndio maana ya tarjama hiyo. Na katika baadhi ya vitabu wameweka babu ma jaa anna Allah ihtujiza, ngulevo ihtajaza taubata ala sahibi albid'a, zilizokuja lafzi nyingi, na lafzi zilizokuja katika jambo hili ni hajaba, zina maana moja, hajaba wa haja wa hajara wa hajaza, ihtajara ihtajaza, zikuja lafzi tatu, hajaba wa hajaza wa hajara, zote zina maana moja, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kaweka kizuizi cha kutubia, yani kwamba yule mtu wa bid'a anaona kutubia ni kazi, hatubu. Watu wa maulidi nyinyi mwaona kila mwaka tauba kwao ni kazi, lakini wazinifu wanatubia, wenye pombe wanatubia, wavuta masigara wanatubia, lakini watu wa mabida hawatubii, kwa sababu wenyewe wanaitakidi ile ndio dini. Wana harakati, unaona kabisa miaka yote wapo katika harakati, illa man rahim Allah, sipokuwa wale ambao Allah amewarehemu wakatubia, lakini wengi wao wanakufa katika jambo hilo, wal iyadhu billah. Ndio Sheikh akasema wa hadha marwiyun min hadithi Anas, na hili limepokelewa au limesimuliwa, min hadithi Anas, katika hadithi Anas radhiyallahu ta'ala an, hadithi Anas ambayo imekusudiwa, ambayo ni dhaifu, kwamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allah hajaba taubata an sahibi kulli bid'atin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kizuizi cha kutubia, yani kwa kila mtu ambaye ni wa bid'a, kwamba kizuizi kimewekwa. Ni riwaya wanasema ni dhaifu. Kadhalika anasema wa min marasili alhasan, anasema no, na katika aina ya riwaya ya alhasan ambayo ni mursal, mursal manake alhasan albasri amemdondosha sahaba, hajamtaja sahaba, yani alhasan albasri tabi'i, min kibari tabi'ina, anapokea moja kwa moja kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amtaji sahaba ambaye amemhadithia hadithi, zikiwa hivyo nazita mursal. Kwa hiyo ambayo wanasema ni min marasili alhasan, ambayo ni yenye dhaifu, alhasan albasri anasema qala rasulullah, kwa sababu akisema alhasan albasri qala rasulullah, tunasema alhasan albasri wao, alhasan amezaliwa muda mrefu baada ya Mtume kufariki, hajawahi kukutana nani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunahitaji sahaba ambaye amemwadithia maneno haya, Al-Hasan al-Basri. Kwa hiyo hasipopatikana yule sahaba, wanasema hadithi hiyo ni mursal. Amedondoshwa sahaba, hajatajwa, ambaye yule ndio alimwadithia Al-Hasan al-Basri. Unafahamika? Ndio maana wanasema min marasil al-Hasan. Yaani Al-Hasan al-Basri ana riwaya kama hizi ambazo hataji aliyemwahadithia, ambaye ni sahaba. Ana ripoti moja kwa moja kutoka kwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hadithi al-mursal ni katika vigawanyo vya hadithi dhaifu, wanasema wanachuoni, isipokuwa al-Imam Shafi'i rahimahullah ameweka masharti ili ifanywe kazi hadithi mursal, kuna masharti takriban manne, mefahamika. Lakini hii inayokusudiwa hapa ni dhaifu, anasema aballahu, hiyo hadithi ambayo hiyo riwaya ambayo imekusudiwa hapo, yani kwamba Allah amekataa li sahibi bid'atin taubatan, kwamba Allah amekataa kwa mtu wa bid'a tauba, toba yake kutubia kwake. sio sawa. Mtu wa bid'a akitubia Allah subhanahu wa ta'ala anakubali toba yake, sawa. Ama kuwekwa mbali, kuwekwa mbali mtu wa bid'a, kuwekwa mbali mtu wa bid'a na tauba, ili jambo limethibiti. Na katika mlango huu hadithi nzuri kabisa ni hii ambayo inafuata hapa, Udhakara bin Waddah ambaye ana kitabu chake bin Waddah kinaitwa Al-Bid'u wan Nahy an Ayyub As-Sikhtiyani qal kana indana, anasema tulikuwa, ilikuwa kwetu sisi, alikuwa kwetu sisi rajulun, mtu yara ra'yan, anaitakidi rai fulani, fataraka, kwamba mtu huyu aliitakidi rai fulani ambayo haiendani na Uislamu kisha akaiacha. Fa ataitu Muhammad bin Sirin, anasema Ayyub As-Sikhtiyani, nikamwendea tabi'ina, mmoja katika matabi'ina anaitwa Muhammad bin Sirin, fakultu, nikamwambia ash'arta anna fulanan taraka ra'ya, hivi unatambua kwamba fulani, au hivi unajua kwamba fulani ameacha rai yake aliyokuwa ameizua, yani ameacha ile bidaa yake? Qal, akasema Muhammad bin Sirin, undhur, tizama, hii ndo sahihi katika mlango, yani riwaya hii ndo sahihi kabisa katika mlango huu, sanadi yake. Akasema undhur ila madha yatahawwal, tizama, hata kama ameacha hiyo rai yake, tizama atageukia wapi mtu huyo, ataelekea wapi, ila akhir alhadith. Anasema inna akhir alhadith ashaddu alayhim min awwalihim, hakika mwisho wa ile hadithi ni nzito zaidi kwa wao kuliko mwanzo wake, na mwisho anaokusudia ni huku, yamruquna min alislam, yani au makhawarij, wanatoka katika Uislamu, kama yamruqu sahmu min arramiya, kama unavotoka mshale kutoka katika kiwindwa, yani makhawarij kwa rai zao zile, wanatoka katika Uislamu kuliko mshale unavotoka katika kiwindu. Tizama mwisho wake, thumma la yauduna ilayhi, kisha hawarudi katika ule Uislamu. Yani mtu akiwa khariji hiyo, akiwa na fikra za kujinipua na kuvaa mabomu, fikra za kufanya vurugu, kuwafanya vurugu watawala wa Kiislamu na kuanzisha maandamano na mengineyo, katika mafikra kama haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watu hawa yaqtuluna ahla alislam, wanawaua waislam, wayatrukuna ahla alawthan, na wanawaacha washirikina, na ndio kazi yao. Kisha mwisho akasema yamruquna min alislam, wanatoka katika Uislamu, kama yamruqu sahmu min arramiya, kama unapotoka mshale unao katika nini, kiwindo, yani unapopita kwa nguvu mshale, ukapita unapitiliza ule mshale, hata ukienda kuutizama uone damu kwa kasi uliopita. Thumma la yauduna ilayhi, kisha hawarudi katika dini ya sawa sawa, kwa sababu wao wanaitakidi wapo katika jihadi, kumbe jihadi ya uongo, unaua waislamu wenzio. Mwingine aingia msikitini kama hapa amevaa bomu ajilipua, kwa nini? Sema nyinyi ni vibaraka wa watawala, kisa umesimamia msimamo kwamba jamani waheshimuni watawala, nyinyi hamna nguvu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya subra kwa watawala kipindi alipokuwa hana nguvu katika mji wa Makka. Alipoenda katika mji wa Madina, akawaelekeza Waislamu masharti ya jihadi ilivyofaradhishwa iweje, na jihadi unapigana na nani, na makafiri sio Waislamu wenzio. Kwa mambo yote haya yamefafanuliwa na masharti yake, bali Mtume alikuwa akituma majeshi yake, as-saraya wal-bu'uth, anazituma, anaambia mkienda huko msifanye hili, msifanye hili, msiue wanawake, msiue hawa, msiue watoto, hivyo. Lakini hao wenyewe wanavaa mabomu wa kwenda masokoni, wanajilipua, wanaua waislamu wenzao, hawaui makafiri, bali hawajatumwa na yote, bali Mtume alikuwa akituma. Hawana viongozi, sababu jihadi hizi lazima kuwe na kiongozi. basi watu hawa wakiingia katika hizo rai zao hawatoki isipokuwa wale ambao wachache ambao Allah amewarehemu. Ndio akamalizia shaka anasema suila Ahmad bin Hanbal rahimahullah an ma'na dhalika, aliulizwa Imam Ahmad bin Hanbal kuhusiana na maana ya kwamba inna Allah ihtajara tauba ala sahibi albid'ah au ala sahibi bid'atin, akasema maana yake la yuwaffaqu litauba, kwamba mtu wa bid'ah hawafikishwi katika tauba. Na hii yote yaonyesha ukubwa wa bid'ah kuliko maasi yale mengine katika uzito wa madhambi. Mtu mwingine ukimwambia hivi anashangaa, anasema ah, sahi, yani hao jamaa wanajuzisha uzinifu. Hakujaelewa hapa kinachojuzishwa sio uzinifu, kinachojuzishwa ni kwamba wewe ukae katika kheri, uache maasi. Na huo uzinifu, mtu akisema kwamba bid'a ni nzito kuliko uzinifu, haimaanishi uzinifu ni halali. Uzinifu unabaki kuwa ni haramu na kunywa pombe ni haramu, lakini uzito wake je, ni sawa na bid'a, uzushi katika dini? Kumuona kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa afai, wende unafaa, umezua jambo, sema hilo jambo halikubaliki. Naona muda umefika saa 2 kamili, tuishie hapa. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu alaihi wasallam.